blaðsíða 99. Texti í ramma. Eurovision, ekki bara söngvakeppni. Flest, ef ekki öll, þekkjum við Eurovision söngvakeppnina. En færri vita að Eurovision er ekki bara söngvakeppni. Eurovision er í raun samskipta net á milli evróskra sjónvarstöðva sem er sent ýmiskonar efni, svo sem fréttir og íþróttaefni. Ríkisjónvarpið hér er aðili að þessu neti og hefur þar aðganga því efni sem sent er manna á milli í Eurovision samstarfinu. Það er þó engum blöðum það að fletta að söngvakeppnin er langþekktasti viðburðurinn sem kendur við Eurovision og árlega sameinast miljónir Evrópubúa fyrir framan sjónvarskjáin þegar keppnin sýnd. Azerbaijan, Armenía og Georgía, sem áður tilheyrðu Sovjetríkjunum, og Ísrael falla utan hinnar hefðbundnu skilgreiningar á Evrópu, en taka samt sem áður þátt í Eurovision.